Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasat. Ngunit ako na paparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Humad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Ang nakaraan, nilikha ng Diyos ang daigdig, ang lahat ng hayop at maging ang mga tao sa loob ng 6 na araw. At nang 7th araw, ay kanya itong itinangi at ipinagpahinga, sapagkat natapos niyang likhain ang lahat ng mga bagay. Ating ngayong ipagpapatuloy ang istorya mula sa pasimula ng paglikha na pinamagatan. Ang pasimula, dito lamang sa Dulang, Aklat ng Buhay.
Adan, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan ng Eden. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon.
Bakit po, Panginoon?
Dahil mamamatay ka kapag kumain ka ng bunga niyaon.
Opo, Panginoon. Tatandaan ko pong inyong sinabi.
Bakit tila nalungkot ka, Adan?
Wala po, Panginoon. Nais ko po sanang maglibot muna sa paligid ng hardin.
Sige. Gawin mo ang iyong ibig. Hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya't lilikha pa ako ng mga hayop sa para at ibon sa himpapawid. Adan, pagmasdan mo ang mga nilikha kong hayop.
Magaganda po silang lahat.
Inilapit ko sila sa iyo at ipinauubaya ko sa iyo ang pagbibigay sa kanila ng mga pangalan. Kung ano ang iyong itawag, ay iyon ang magiging pangalan nila.
Malalaki ang kanyang pangil at makapal ang balahibo sa kanyang leeg. Tatawagin kitang Leon. Maliliit na ibon. Nakatutuwang pakinggan ang kanilang mga huni. Tatawagin ko silang Maya. Napakalinis ng mga balahibo ng hayop na ito. Napakaputi. Tatawagin ko itong Tupa. Mahaba at makaliskis ang kanyang balat. Tatawagin ko itong Ahas.
Bible Trivia.
Alam niyo ba kung sino ang kauna-unahang polydactyly? Ang taong may 12 daliri sa kamay at 12 daliri sa paa? Ito ay ang anak ni Rapha mula sa lupain ng Gat. Sa 1 Chronicles 20 verse 6 ay may isang higanteng lumabas na may 24 na daliri, tig-aanim sa paa at kamay upang labanan ang mga tauhan ni Haring David.
Bible Trivia.
Tila, parang hindi pa rin ako masaya sa mga hayop na kasama ko. Parang may nais pa akong ibang makasama.
Adan, dalalaman kong ikay napagod sa pangangalaga sa mga hayop. Nais kong ikay matulog at magpahinga upang magising sa kinabukasan.
Opo, Panginoon.
Hindi siya nasisiyahan sa mga hayop. Nais kong bigyan siya ng kanyang kasama. Kukuha ako ng buto sa kanyang tadyang. Paghihilumin ko muna ang sugat sa kanyang tadyang. Naghilom na ang sugat. Ngayon ay gagawin kong isang tao ang kinuha kong buto sa kanyang tadyang.
Sino ka?
Ako si Eva.
Eva? Sa wakas, narito ng isang tulad ko. Laman ng aking laman. Buto ng aking buto.
Ano ang iyong pangalan?
Ako si Adam.
Adam, samahan mo akong maglakad sa paligid. Tingnan natin ang lahat ng mga hayop at ang mga bagay na nilikha.
Oo, Eva. Pagmasdan natin ang magagandang gawa ng Diyos. Lalo na dito sa Hardin ng Eden.
Words from the Goodman of the House. Prayer is our daily heartbeat.
Napakaraming mga punong kahoy sa hardin na ito ng Eden.
Oo, Eva. At lahat ng bunga nito ay maaari nating kainin.
Talaga, Adam?
Oo. Maliban lamang sa punong kahoy na nasa gitna ng hardin na ito. Mahigpit na ipinagbabawal ng Panginoon na kainin ang bunga niya on kahit ang humipo dito.
Ngunit bakit?
Mamamatay ang sino mang kumain o humipo sa bunga niyon.
Ganun ba?
Oo. Kaya, kung maaari, ay huwag kang magtungo sa punong yaon upang huwag kang mapahamak.
Oo, Adam. Iingatan ko ang iyong mga sinabi. Napakaamo naman ng mga usa na ito. Ah, sandali! Saan ka pupunta, usa? Bakit ka tumakbo? Hahabulin ko siya. Sandali! Nandito na pala ako sa kalagitnaan ng hardin. Teka. Ano itong napakagandang punong kahoy na ito? Ang mga bunga nito ay mukhang masasarap. Lalapitan ko. Ha? Ito na marahil ang punong ipinagbabawal na lapitan at kumain ng bunga. Kailangan ko na umalis dito. Baka makita ko ni Adam. Aalis na ako.
Eva!
Ha? Sino nagsalita sa akin?
Tumingin ka sa akin. Narito ako sa may puno.
Ha? Isang ahas na nakapagsasalita?
Oo, Eva.
Bakit mo ako tinawag?
Nais ko lamang itanong sa'yo. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?
Hindi naman. Ipinakakain naman niya sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon.
Ngunit bakit?
Kapag kami raw ay kumain ng bunga niyon, o kahit humipo man lamang sa punong iyon, ay mamamatay kami.
Hindi totoo yan.
Anong ibig mong sabihin?
Gayon ang sabi ng Diyos. Sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. At malalaman niyo ang mabuti at masama.
Talaga?
Oo, Eva.
Kung sa bagay, napakaganda sa paningin ng punong kahoy. At sa palagay ko, masarap ang bunga nito. Isa pa, mabuti din ang maging marunong.
pumitas ka ng bunga at tikman mo.
Oo, sige. Titikman ko ang bunga ng punong kahoy na ito. Napakabango ng amoy ng bunga.
Kagatin mo at tikman ang lasa ng bungang iyan.
Oo. Masarap nga. Napakainam ng lasa. Kakaiba sa lahat ng bunga na mga punong kahoy sa hardin na ito ng Eden. Ikukuha ko rin ang aking asawang si Adam upang matikman din niya.
Sige, bigyan mo ang iyong asawa upang kayong dalawa ay maging madunong.
Bible Trivia.
300 taon pala mga nakalilipas nang mapatunayan ng mga siyentipiko na ang hangin ay may bigat. Ang bigat ng hangin ay kailangan para sa pagpapatuloy ng hydrologic cycle ng mundo na siyang nagbibigay buhay dito. Libo-libong taon na ang nakararaan na isulat na sa Biblia na ang hangin ay may timbang. Ito ay mababasa sa Hob 28 verse 24 to 25. Na sinasabi, sapagkat tumitingin ng Diyos hanggang sa wakas ng lupa upang bigyan ng timbang ang hangin.
Bible Trivia.
Adam! Asawa ko!
O bakit, Eva? Ano yung hawak mong bunga?
Ito yung bunga ng punong kahoy sa gitna ng hardin.
Ang puno sa gitna ng hardin?
Oo!
Bakit ka pumitas ng bunga? Hindi ba't ipinagbabawal ito ng Panginoon?
Oo, Adam. Pero tingnan mo, nang kinain ko ito, wala namang nangyaring masama sa akin. Hindi naman ako namatay.
Pero...
Sige na. Tikman mo. Napakasarap ng bungang ito.
Ganun ba? sige, akin na.
Kagatin mo. At tikman mo ang lasa.
Masarap nga. Totoo nga ang sinabi mo, Eva. Huh? Wala kang saplot sa katawan, Eva.
Ikaw din, Adam.
Hindi! 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 Mabuti na lamang at mayroong mga daon ng igos dito.
Oo, at napagtagpi-tagpi natin at nagawa nating panakip sa ating katawan.
Bakit ngayon lamang natin napansin na wala tayong saplot?
Hindi ko alam, Adam. Pero ang natatandaan ko lang ay nang kumain tayo ng bunga na ipinagbabawal ng Panginoon, ay nalaman nating wala tayong saplot sa katawan.
Oo nga, Eva.
Ano nang gagawin natin ngayon?
Adam! Eva!
Ang Panginoon ay narito sa hardin.
Hinahanap niya tayo.
Anong gagawin natin?
Magtago muna tayo sa kakahuyan. Nakakahiyang makita niya tayo sa ganitong kasuotan.
Ano ang magaganap sa tagpong ito? Malaman kaya ng Panginoon ang pagsalangsang nila Adan at Eva dahil sa pagkain sa ipinagbabawal na bunga? Abangan pang mga susunod na yugto sa mga tampok na kasaysayan sa banal na kasulatan na pinamagatan. Ang pasimula, dito lamang sa Dulang, Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Marco Vergara, John Del Valdez, Al Ramos, at MJ Arsadon. Ang ating drama technician, Andres Lumibaw, naglapat ng tunog, Aileen Machias, naglapat ng musika, Alexandra Rebadonia, production assistant, Marisa Luha, drama supervisor, Samuel Santos, sa panulat, ni Denmark Corneja, sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Woods, at sa direksyon ni Mark Lawrence Narciso. Ang gulong inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Al Ruiz.